Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Arrestimet e kosovarëve nga Serbia trashëgimi e Miloševićit thon përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut. Gjendja në veri pasoi neglizhencës së mekanizmave vendore ndërkombëtar, thuhet në Prishtinë. Përfundojnë luftimet në Kabul. Arrin vëzhguesit e parë të OKB-s në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se hetimet për vrasjen e 5 maqedonasve në Smilkov pranë Shkupit kanë shënuar përparim të madh. Ajo ka theksuar se policia deri më tash ka marrë në pyetje më shumë se 100 njerëz, por se ende nuk ka të dyshuar. Është përcaktuar profili autorëve, por ende nuk dihet numri dhe identiteti i tyre. Kemi nevojë për kohë për të shqyrtuar provat materiale nga terreni, ka thënë Jankulovska. Luftimet që filluan në Kabul dje u ndalën sot pas 16 orë përleshjesh. Zyrtarët afgan thonë se në luftime janë vrarë 36 militantë, 8 antarë të forcave afgane dhe 3 civil. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet dhe kanë thënë se kështu po shënojnë fillimin e ofensivës pranverore të militantëve. 6 vëzhguesit e parë të OKB-s që do të monitorojnë armëpushimin kanë arritur në Siri edhe pse përleshjet e reja në vend kërcënojnë minimin e armëpushimit. Aktivistët thanë se kanë pasur granatime të rënda mbi qytetin e Homs derisa kryengritësit raportohet se kanë sulmuar një stacion policor në Aleppo. Raportet nuk janë verifikuar nga burimet të pavarura. Procesi gjyqësor kundër Anders Behring Breivikut, që ka pranuar se ka kryer vrasjet në korrikun e kaluar, nis sot në Oslo të Norvegjisë. Breivik akuzohet për terrorizëm dhe për vrasjen e 77 njerëzve më 22 korrik të vitit të kaluar, 8 në shpërthimin në Oslo dhe 69 kryesisht të rinë në ishullin Utaja në të njëjtën ditë. Avokati i Breivikut, Geir Lippestad, paralajmëroi publikun që të përgatitet për dëshmi të vështira dhe sfiduese nga Breiviku. Ai jo vetëm që do t'i shpjegojë veprimet e tij, por do të thotë se i vjen keq që nuk ka mundur të më tej, ka thënë Lippestad. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit sillim theksen nga shtypi i përditshëm kosovar për zgjedhjen si rëndome ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, derisa vazhdon gjendja e tensionuar në veri, tema për këtë pjesë dhe mbetet më përfolura në shtypin e përditshëm. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë temë e përditshme, koeditore vlerëson se neglizhenca, pafuqia dhe paaftësia e qeverive të Kosovës, mungesa e vullnetit politik të NATO-s dhe amatorizmi i UNMIK-ut dhe i EULEX-it janë faktorët që krijuan situatën e sotme në veri të Kosovës, që ajo të jetë e tillë. Gazeta sekson se përpasojt kësaj veriu i Kosovës tash 13 vjetë vazhdon të jetë jo stabil me munges të lirisë lëvizjes, me munges të sundimit të lisit dhe me një kaos të vërtet të ndarjes të përgjegjësive. Mirë po, si që ka vënë pa gazeta, zgjidhja mund të gjendet nëse politikanët e Kosovës nuk e përdorin politikën ndaj veriut vetëm si vegjel për të arritur mbështetjen për veten e tyre dhe për të përmirësuar imazhin, por nëse vërtet punojnë që gjendet një zgjidhje afatgjatë. Zgjidhja sipas koeditore mund të gjendet po ashtu vetëm nëse bashkësia ndërkombëtare bën të qartë pa marrë parasysh pasojat që mund të jenë për politikanët e favorizuar të bashkisë ndërkombëtare në Prishtinë dhe në Beograd, se nuk mund ket as ndarje të Kosovës e as shfrytëzim të veriut për kontraband dhe krim të organizuar, por siç thekson gazeta, problemi qëndron në faktin se asnjëra palë në këtë çështje nuk e ka ndërgjegjen krejtësisht të pastër dhe secila palë ka bërë gabime, prandaj siç analizon koeditore, mbetet skepticizmi se mund të gjendet ndonjë zgjidhje e shpejtë për veriun. Albana?
Zenel, miratimi i ligjeve brenda afateve të shkurtura gjithashtu ka qenë një nga çështjet që është komentuar në gazeta. Çfarë veçon nga kjo temë sot?
Sipas përditshmes Kosova sot, Albana, përmbyllja pavarësisë mbikëqyrur e ka përshpejtuar agjendën legjislative të institucioneve kosovare dhe në këtë kontekst qeveria po dërgon në kuvend ligje me shumicë cilat mund të miratohen në arsyetimin se rjedhin nga pako e atisari, duke shkaktuar kështu inflacion ligjesh, por edhe deficit cilësie shqetësues. Pjesa dërmuese e këtyre ligjeve sipas Kosovës sot janë përshtatje e keqe apo thjesht përkthimi dobët nga modele të ndryshme të rajonit të ZMGR. Gazeta vlerëson se koha e shkurtër në dispozicion e institucioneve kosovare për miratimin e legjislacionit të kushtëzuar nga Bashkimi Evropian dhe nga përmbyllja e pavarësisë mbikëqyrur mund të ndikojë që legjislativi të nxjerrë ligje të dobta dhe të pabazueshme të cilat mund të kenë efekte politike dhe mund të shkaktojnë telashe të reja. Albana?
Zënel përfund, çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja zëri shkoqisim shkrimin sipas të cilit kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha për më shumë se një vit ka bllokuar tenderin për ndërtimin e linjes së interkoneksionit Kosovë-Shqipëri duke favorizuar kështu tregtarët serb të energjisë, të cilët sipas gazetës kanë lidhje me djalin e kryeministrit shqiptar Berisha. Sipas burimeve të gazetës, biznesmeni serb Vuk Hamović, njëri nga njerëzit më të pasur në Ballkan i cili operon në këtë biznes, në bashkëpunim me Damir Fazliqin janë takuar në Vjenë të Austrisë me djalin e kryeministrit Shkëlzen Berisha. Biznesmenët serb, gjithnjësi pas zërit, kanë paguar shumë të mëdha në instancat e larta shtetërore në Shqipëri për bllokimin e ndërtimit të linjes. Ka thënë burimi i gazetës sipas së cilit pas procedurave të rregullta të tenderit morën pjesë disa kompani të njohur të kësaj fushe si Dalekovod nga Kroacia dhe Energo Invest nga Bosnjë e Hercegovina.
Zënel, të falenderoj për këtë përmledhje nga shtypi i përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin nga studioja qendrore.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në rajon thënë se çështja e fletarrisëve serbë ndaj qytetarëve kosovar duhet të adresohet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Komentet e tyre pasojnë arrestimin e fundit të kosovarit Marko Shnjetit, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Të ndjekim hollësitë të tjera për të çështjen në raportin që e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë e Beograd i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojë ndaj valës së arrestimeve që Serbia u ka bërë javëve të fundit kosovarëve që po kalonin në territorin e shtetit serb, ndërsa kërkuan që kjo çështje të futet si temë diskutimi në dialogun ndërmjet palëve. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se me veprimet e fundit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë po rrezikohet stabiliteti rajonal, duke vënë në pikpyetje parimin e sundimit të ligjit. Kryetarja e Fondacionit për të drejtat e njeriut në Serbi, Natasha Kandić, tha se për shkak të pafuqisë së Prishtinës zyrtare, i takon misionit evropian për sundimin e ligjit që vepron në vend, ta nxisë zgjidhjen e çështjes së fletarresteve serbe ndaj kosovarëve. Mendoj se Euleksi do të duaj të niste të merret me këtë çështje dhe të kërkoj që në raundin e ardhshëm ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të hapet për diskutim çështja e fletarresteve sekrete, pra për të qartësuar se çfarë ka ndodhur me fletarrestet e lëshuara në kohën e Miloševićit, theksoi ajo. Komenti i saj pason arrestimin e së shtunës të Mark Koshnjetit, i cili me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe në 1998, po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Me akuzat të ngjashme, në të njëjtin vend ishte arrestuar më 23 mars Buri Talat, ish pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilit po ashtu i ishte caktuar masa e paraburgimit. Në burg mbetet edhe kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorve metalike të Kosovës, Hasan Abazi, i cili ishte arrestuar në fund të muajit mars në pikën kufitare dheu i bardh bashkë me Adem Murselin, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Pak dit pas arrestimit të Abazi dhe Murselit, afër pikës kufitare në Merdar ishin arrestuar Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, dy policë kosovar, arrestimi i të cilve si pas autoriteteve serbe, ishte bërë me që ata kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Kandić i quajti tërsisht politike arrestimet e fundit të kosovarve, duke thënë se nuk mund të flitet për masa proporcionale apo reciprocitet kur bëhet fjalë për drejtësin. Ajo tha se mund të ekzistojë një sasi e madhe e fletarresteve, qoftë politike, apo atyre që kanë të bëjnë me dyshimet për krime të luftës, por se nuk mund të dihet numri i sakt i tyre.
There are no evidence about indictments.
Nuk ka të dhëna për padit që mund të ekzistojnë dhe që janë lëshuar kundër disa njerëzve që nuk ishin arrestuar më parë nga Serbia, tha ajo duke shprehur dyshimin për mundësinë e ekzistimit e të paktën 2000 fletarresteve, pra për të gjithë kosovarët që ishin ndaluar në burgjet serbe në kohën kur Serbin po e udhëhiqte presidenti Slobodan Milošević. Shtruat pyetja se si mund të veproj Prishtina zyrtare ndaj fletaresteve serbe të cilat, si pas paralajmërimeve të ministrit të brendshëm të Serbisë Ivica Dačić, do të ekzekutohen ndaj kujtdo që rrezikon rendin kushtetues të Serbisë në periudhën e ardhshme. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behxhet Shara, tha se vetëm një gjë që mund të bëjnë autoritetet kosovare është që të kërkojnë shtetasve të tyre të shmangin udhtimin për në territorin e Serbisë. Kërkesat për presion ndaj Beogradit drejtuar bashkësisë ndërkombëtare sipas tij janë të kota, me që kjo e fundit nuk është e interesuar ta përkeqësoj situatën në prag të zgjedhjeve serbe të 6 majit.
Bosnia do të vdoj nuk është asnjë gjë e interesuar që të aprish shërbisë tyre dhe orës pas zgjedhjeve që bëhen tash, në Serbia këto po shëzojnë maksimalisht opozitë politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Parambyllja sjellim një temë ekonomike. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, zyrtarët e ekzekutivit thonë se Kosova ka shënuar përparim në këtë sektor, ndërsa njohës të rrethanave ekonomike konsiderojnë se Kosova është larg plotësimit të 10 fushave të veprimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në qershor të vitit të 2003 në samitin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Selanik, Kosova ka bërë zotimet e veta për përmbushjen e obligimeve që sillin parimet e kartës në 10 fushat e saj, të cilat kanë për qëllim që të mbështesin dhe të inkurajojnë bizneset e vogla. Kryeshefi i Agjencisë së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, Granit Berisha, njëherësh koordinator kombëtar për Kosovë i Aktit Evropian për Bizneset e Vogla, tregon përpjekjet që po bëjnë në plotësimin e fushave të veprimit.
Ne gjithashtu kemi edhe të aprovuar strategjin për zhvillimin e NVM-ve, që është aprovuar nga Qeveria Republikës Kosovës në korrekt të vitit 2011, dhe për momentin jemi duke finalizuar planin implementues.
Berisha thekson se deri më tani ka pasur disa rezultate në këtë fushë, por megjithatë edhe sfidat nuk mungojnë.
Disa prej fushave ku jemi duke punuar intenzivisht, me cëllat pohasim disa vështirësi dhe pëmundohemi të mësojmë nga praktikat më të mira të rajonit, janë qasja e NVM-ve në financa dhe zhvillimi i një mjedisi ligjor ku përkrahen pagesat e rregullta dhe transakcionet komerciale.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi i faktorëve pengues ndaj zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara shumë ndërmarrje, por zhvillimi i tyre gjatë dekadës së fundit, thotaj, ka qenë shumë i ngadalshëm. Bektashi vlerëson se Kosova është larg plotësimit të 10 linjave të veprimit.
Dhe problemi kryesisht paraqitet në mungesën e zgjerimit tyre dhe absorbimit hapjes së vendeve të reja të punës. Në shtetet e Unionit Evropian, këto firma, këto ndërmarrje të vogla dhe të mesme janë promotor të zhvillimit, ku prapërsisht punësojnë 2/3 e të gjithë numrit të punësuarve.
Sipas autoriteteve kompetente, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë rreth 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, krijojnë 3/4 e bruto prodhimit vendor, ndërkaq absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë në fund kryetituj të këti edicioni. Arestimet e kosovarëve nga Serbia të rashëgimi e Miloševiqit thonë për përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut. Gjendja në veri pasoj e neglijencës e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar thuhet në Prishtinë. Përfundojnë luftimet në Kabul. Arrin vëzhguesit e parë të Kombeve të Bashkuara në Siri. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.